Elei wakatao sipi endo na turanga mai na wale wakatu ye HP teni sa embaki vasanga vulu. O te tale vasanga vulu na embaki, sambiu na itavingo rimele liu taka endo na matenitu erle milioni eratu wakambu ambula. O Mosese na iwakatao ni sipi embaki walu sanga vulu ngori. E kauti iratani na isireli mai na lingani non raturanga vorovora ya HP ta, ni o te runan rau wakatada na embaki non ratiko ikia. Ni ambaki vasanga vulo Mosese, ena numa ni rau ni sirekiri na kainona era mbombolo tu H. Pita. E wakaritaka wakada bangori. Arede endo na ka H. Pita ni mokula katiko endo na ipiriu etadina. Duna kano na vya vivuke. Mani wakamatea na ka H. Pita oya angai bunita kiko ya nanuku. Engai baka madalataka na tisei peli o sitiveni, ena numo koea nirana singia manatadina ni lingana ngae na baka mbula irkina na kalou, ya ersenga ni kila rawa. Era baka toka ikoe na kainona mendau vii baka matei. Ni lengataka nona mbula, enrota ni maichpita ni muria na vanua talasinga meado imitiani. Ena vasanga vulu na emba kingori, ena vulido Mosese mendau voso voso. Yalo maalua, yalo malumalumu, kuwa ni yalo totolo, lewe ikuwe vinaka, mewara kichoba talenga. Kenda kede endanda uwa kilana kai sotavo Mosese, sebaibi. Endanda uwa luta na mamandua, se vosota na viva kasangai. Pagadaba nonda itobo, ni dhagavi ikenda na kata undundunu, senda tusangati maivale, sena matentu. Endanda uyalo totolo, ninda wara kichoba tiko mebagandondonu taka na kakede, senda nuite kikenda waga sivia, sa leile yochova. Kendi nangori, enda raoni bulida mendanda uboso boso, ene iwaga reitaki Mosese. Menda uli kamanda na lakoya ni tolu, ndua inatini.
O Mosese, enga iwakatao nisipi ne chedoro na mwana, na mbeti ni mitiani. Ni kautetiko na angeli nisipi na rani ibuno talasinga, e adosara iorepi na ulibuno ni kalundila. Enga irire iwana ingilu si chova, ena yami yami nimbuka, eloma nindua na kau baka potona. Ni reitiko yani, e redi ni zaun reitiko na kau baka potona, iesengi niyabu na abu ni kau. E kai o Mosese.
Au nalako, meo le ireitha na kandua taningo, yu reitha manda se adhawa isenga ni kama ya wakina na kau wakotona.
Ni reitha uchova ni lako ya animea wakaritha, e kadhibi kwa sara mwena loma ni kau wakotona, nga ikaya.
Mosese. Mosese.
E saumo okoya.
Poe usaka ngo.
Nga ikaya.
Kua ni toso wole kamai. Lubata mai avamu no mi wava. Baleta na wanua o mutugutu engele tamu.
E kaya tale o koya?
O yau nakalou i tamamu. Nakalou i aparama. Nakalou i aesaki. Ke nakalou i tsekope.
Engai hunia na matana o Mosese. Ni rere mireida nakalou ndina. E kurio chova.
Au sa reiden dina na nonra wakaloloma na nubutamata e ichipita. Au sa rongoda talenga na nonra tangi na bukundra na viva kasurara ataki mera dhakadhaka. Ni ukilabi naka na kamuishi muishi era wakila antiko. Iango unalako sombu ni wakambuleira maina lingandra na ka ichipita. Au nangai kautira dhake maina wanoea, ienando na wanua vinaka angai waka dhiri ngalama. Na wanua enronro kina na sudu kena uni. Nonra wanua na kai kenani, na itaiti, na amuraiti, na perisaiti, na aivaiti, keira na chepusaiti. Ia raitha, sayadho mevia una nonra tangi na Israeli. Au sa raitha talenga na nonra wakaloloma ni rawaka saurarata kivira na kaichipita. Lako mai me utalaiko wefero, mwale kautira tanyo maichipita na nogutamata na Israeli.
Saandua na ilisilesi Mosese. Sa kena ngauna mesere kirinona tamata o chova. E kena ngauna talenga ave Mosese, me liu liu nui take me kone soro. Wakadawe na vingo mana itabingo, ni avina kata me wakadoro ngori ya na basanga wulu na yamba kisa oti ya ichipita, menda toma na nondo wili wili, ena lako ya ni tolu, tini kandua ina rosanga wulu karua.
Ie kaya omose si wana kalundina?
Uziyo yao, meulako vifero, meule ikauti iritani na isireli maichipita.
Esa umoko ya?
Au natiko sarangake iku. Gona iwakata kila kila veiku ni oyao nga utala iku. Ni okauti iritani na tamata maichipita, onina ngaraba na kalundina ya na ulu ni wanuango.
Ie kaya omose si wana kalundina?
Wakadhaba keo yave anibe ira na Israeli, aunga ikaebe ira, na nonra kalou na tukamuni ya tala yao tigoma ibe ikemuni. Ia, rangai taronga, uzeina ya dhana. Nadhaba meo tukuna be ira.
Ema nikaya na kalou ube imosese?
Au nadhakawa na kanga au binakata.
Eka ya tale?
Gona kama tukuna be ira na Israeli. Kwa ya tale ya umevikemuni ya dhana wa yao na dhakawa.
Eka ya tale vye Mosesi na kalu.
Gwona kama tukuna vye ira na Israeli. Ochova na nora kalu na tukamuni. Na kalu ya Parama. Na kalu ya Isaki. Ke na kalu ya Jacob ya tale ya umevikemuni. Gwona ya dhangu umetawa mundu. Meuna numikina menandua na itambata mata inandua tale na itambata mata. Molako, laiku muni ranangasi ni Israeli, mokaewe ira, e rerewe ya ochova na nonkalu na tukamuni. Nakalu ya Parama, ya Isaki, keiti ya kope. E kaya, ausa raivi kemuni, kena veka ya dhaka vekemuni ya ichipita. Aumani kaya, auna kauti kemuni tani maina viva kalolamatake lingandra na kai ichipita. Ina nonra vono na kai kenani, na itaiti, na amoraiti. Na peri saiti, na aiva iti, keina chepu saiti. Ina wanua enronro kina na sudhu keina oni. Era na rongoda sarangana ndomomu. Ona lako, oiko keira nangasi ni Israeli wana tui chipita. Unikae wua, ochova na norakalou na ipiriu ya wosa vikemani. Yalvinaka, mikema milako ene lako lako singa tulu ya wanua talasima. Mikima mila iwaka dhambo isoro vichovo na nima mikalu. Yao yao, au kila vinaka ni nasianga ni waka ndomiwe na tui chipita muni lako. Waka woke waka saura rata kikuwa ya ndo na linganganga. Au nangai ndondoka ya ni na lingangu miyo mokuti chipita na nongu dhaka dhaka viva kurumbita kikede kia. Uito ya nangai waka talaiki munitanyo kwa. Au nadakawa mera na numi na nungu tamata ya na matandra na kai chipita. Ni uniza mbiu mbiu, unina sengi lako linga lawa. Na yelewa ya andua mekerea wikuwa ya rautiko vivolikati. Wikuwa ya telanga na yelewa itiko ya nanona lomonivale na yaya siliva, na yaya koula, kena isulu, muninga iwakandara mangori wira na luvemu ni tangani, kira na luvemu ni yelewa. Unina yauta na nonra yeo na kaitipita.
Sabe isa usaro mwosese ena lomonivasa ngabulu na embaki. Ererere. Mamandua, ena numa ni senga ni rawata na nona ilisi-lisi. Ena numa ni saruin renre na kai lisi vua. Ewa kanga me kai tiko, oo senga, talata le ndua. Pagadava, onda uwa katake mosese, o lisi nandua na itavi onga ena numa ni ruin renre, ia o senga ni soro, nomu masu wangu matua, E waga nuinde itekiko, o waga edora nga. Wagadaba o Mosese, etukunaba ochova, au na tiko saranga keiko, ia se lomoloma ruanga o Mosese. Ena soro nga ikirei chova merida tale ndua, rongoza mandana lako ya niva ndua inaviwa.
Ie somo o Mosese.
Kaya manda kera senga ni wakambau tiau, ranga isenga ni rongoza na ndomongu. Nira na kaya, asenga ni regrewei kuchoba.
Sanga I kaya wawo chowa.
Nadawe tiko ngori ya lingamu.
Ese umoko ya.
na ititoko.
Ekaya.
Viritaka inangele.
E viritaka sari inangele, nga ibuki mengata. Nga inroba ko Mosese. Ekaya vei Mosese uchoba.
Dondoka yani nalingamu, taura nambuina.
Endondoka yani nalingana, nga itaura. E bugitale me ititoko ilingana. Nga ikaya nakalu.
Go mera waka mbauta kina niya rei rei veiko uchoba. Na nondra kalu na tukandra. Na kalu ya parama. Na kalu ya isaki. Ke na kalu ite kopi.
E kaya televua uchoba.
Ya lobinaka. Biuta na lingamu ene ilombi nino muisulu idhake.
E biuta sara na lingana e lomba nino neisulu. Ni biuta maitumba me dhabatale. Sa vuka vuka na lingana leba kana ude debata. Engai kai okoya.
Biuta lesu na lingamu ene ilombi nino muisulu idhake.
E biuta lesu na lingana ene lomba nino neisulu. Ni biuta maitumba sa vinaka tale na lingana me vakanga na buoni ikuli niangona. Ekaya.
Kera sengi ni waka mbautiko siya kawa ya ni matai ni waka takila kila. Erenangai kawa itaka ni waka takila kila tarawa. Ya kera sengi tikonga ni waka mbauta naro ni waka takila kila ngo. Ranga imbesi ni waka roronga inandomongu. Mota kiwa maeso na wai maina udi wa inanaile. Gai sova ya napanua mamaba. Ya na wai o natakiwa maina naile ya na vuki menraya napanua mamaba.
Evina kato Moses na vito koni. Ochova esenga ni sulia endua ngane iwa kata kilakila. Ia etolu mendusia nona veito koni. Ngona iwa kandina ndina matata ni lesi koya ochova. Ngona mateni ngauna me dhaka mana kina endua na tamata ena kaukawa ni kalou. Ena lako ya ni waseva, ena numo Mosese ni esenga ni nganiti koya mebosa veifero. Ekaya ni mbera mbera na yamena. E waga masuti chova mandanga ame lesia tale ndua. E vukei koya ochova. Ochova ya lesia eroni me vosa ena vuku I Mosese. Rau lakosara veifero. Rongoda na kai tukuni veifero ena lako ya ni lima ndua inaviwa.
Oti e lako ya ni o Mosese ke eroni rau tukuna veifero.
Kona kaya kaya ochova na kaloni Israeli. Laibi ira na nongu tamata merle isongo viyawu ena munuwa tala singa.
Ia kaya ofero.
O zei ochova. Me utalei rao rao inandomona. Me ulebi irekina na Israeli meralako. Au senga sarangani kele ochova. Au na senga talangani laibi ira na Israeli meralako.
Ia erau kaya.
E vosa vei kima mina nonda kalona I periu. Elu vinaka. Kima mu vi alako ina nduana I lako lako singa tolu ina vunua tala singa. Vei kima mele I wadambu I soro vei chobo na nema mi kalou. Kia senga, ena kuita taki kima mi oko ena mate dha sena isele wau.
E kai vei rau na tui chipita?
I mo sese ke ironi. Na lavan rau kouti ratani kina na tamata ma ina nonda dakadaka. Ni lesu ina nomuni dakadaka.
E kaya talo ofero.
Raitha manda na kenra lelewu na leo ni vanua. Raunga ivia vaka dhenguira maina nonra dhaka dhaka.
E na singe tiku nga oya, e vaka roto ofero vira na ilulu ni dhaka dhaka, kena nonra I vaka tau ni dhaka dhaka.
Moni kuwa ni solia tale na tolo ni dhovu ata mandu we ira na tamata merambuli mbiri kikina. Laibi ira mera lei kauta maina nonra tolo ni dhovu ata mandu. Ya moni lava katiku nga veira na iwili wili nimbiriki era da umbuli ya iliu. Kuwa ni vaka lele itaka veira, nira vaka savuli ngatiku. Oya navuna, era tangile tukina, kema misavia lako, kema mivia vaka dhambo isoro wana nema mikalo. Vaka raka raka takira vaka uko mera oso oso tunga, mera kuwa kini ni ngale leta na lasu.
Esangati chovo ofero. E kata-kata tekir na ipiriu. E ranga idun rubi Mosese na Israeli. E retukuna ni bagabuna non rararawa. E lomanir na Israeli o Mosese nga I tarungi chova. Na dhabo ni tele ya umaikina. E voso-voso chova ni tukuna bie Mosese ni na toko ni koya. E na lako ya ni ono ndua ina walu.
manikaya vei Moses ochoa.
Ona reitha ngo na kauna dhakaba vei thero. Endua na linga nganga na waka saura rata kikoe me laivira mera lako. Gai waka saura rata kikoe endua na linga nganga me waka savira me nanona wanua.
Angai tukuna vei Moses na kalou.
Oyau ochoa. Aundo ureirei vei paraba. Aisake, keitia kopi. Ni ukalou kaukau andu andua. Ia mebaleta na edhango ochoa. Au asenga ni wakatakila iau viratou. Au adhakawa talangana nubu viele lati ki iratou me usulia viratou na wanua kenani. Na wanua eto atiko kina wakabulangi. Au sarongata sarangana nonra wutungu na lewe Israel. Era waka bombula takitiko vira na kaitspita. Au ngay nanuma na nubu viele lati. Tukuna ngona vira na Israel. Oya uochowa. Au nakauti kemini itani mainanonra idhola dhola mbimbi na kaitsipita. Gai waka mbulai kemini mainanonra vei waka mbombu ulataki. Au nangai waka lesui kemini mai enalinga saandondo tuyani kenei totongi lilibu. Au nakauti kemini mai mo ni nongu tamata. Au nangai nomu ni kalubu. Oni nangai kilandina ni oyeu ngao chova na nomu ni kalubu. Au nakauti kemini itani mainanonra idhola dhola mbimbi na kaitsipita. Au nakauti kemini na wanua au mbumbu litaka meusulia wia parama. Aisaki, keitia kope. Au nakaisulia wia kemini moni taukena. Oyau ochova.
Edhavuta ochova na yadhana mevaka ndia itaka na wanavosa ni aleala meviva kambulai. Sanga yalo ndeyo mwosese, esenga ni soro. Etale rao rao vichova. Rao vaka vaka rusara keironi merao leiridi fiarutale. Menda wili kamanda na lako ya ni vitu, ndua ina vitu.
Engai kaiwe Moses ochoa.
Raitha, au sadakaba mwakana kalubu ithero. Ia enanomu parofito weroni na tua kama. Mole tukuna na kakele unavakarota veiko. Ia enavosa weifero weroni na tua kama. Enagai laivira na Israeli okoya meralako tani menanona wanua. Ia oyau, au na waka leiva mea kaukaua na loma iferu. Au na ngai waka leutaka na nungu iwaka taa kila kila ki na nungu dhaka mane na wanua itipita. Ia ena sianga ni rongoithi kemunda uferu. Au na ngai tara itipita na lingangu mea kautirame na nungu ilaula walimu. Na nungu tamata na isireli maina wanua itipita kena itotongi lilimu. Era na ngai kilasaranga na ka itipita nyo yao wa choba. Ena ngauna undondoka enikina na lingangu vea itipita. Gai kautirata ni na Israeli maina kenra maaliwa.
Erong kai dhakaba o Moses e keuroni na kai wakarota virau uchoba. Erong dhakaba saranga na kai tukuni virau. E ambaki walusonga wulo o Moses e gai ambaki walusuluko tolu e eroni ena ngauna rawasa kina vea fero.
Enuinde yo Moses e ni toko ni kwa ya uchoba. Mbaleta ni muria na kai vina kata. E waga e dhora talenga ena kena ngauna. Ena tauda ochova e tini na kuita, me rao ni waga molumolu mukina ufero. Ena waga ndina ndina taki ena kuita ngori, ni veli utaki ndina tiko ochova me sokalo utaki. Na tini na kuita, ena ndusia talengani nonra kalou na kaichpita, era kamate, era tawayanga. Na imataini tolu na kuita, e waga lenga ira na ichpita ke ira na ipiriu. Ia na vitu na kuita taraba, esenga ni wakalenga ira na ipiriu. Endusia, ni ochova ikile ira se tango makira na ngaravikoya, kera nuiteke koe tiko nga, era senga ni soro. Menda redha manda wakalegaleka na tini na kuita, e waka madhalataki na lako ya ni vitu tini kawa, ina tini kandua tini. Kene matai, wukina wai menra. Kene karua. Romboto na vanua kena vale na mboto. Keni katolu. Sosova na tamata kena manumanu na nana. Keni kama. Sosovir na kaichipita na langonda ungununra ngai katila kira. Keni kalima. Mate na manumanu. Keni kaono. Pupudha non rambo na tamata kena manumanu. Keni kavitu. Lutuka na tamata, manumanu, kena kau na udha ngerengere. Kene kawalu. kania na ngele ni vondre na kae vagavoda na uza ngerengere. Kena ikadhiwa, mbutu mbutona vonua o ichipita me tolu na singa. Kena ikatini, era mate na ulu matue ni ichipita keina manumanu. Eredo fero ni saa mate no na ulu matua. Erongoda na tangi langalanga ina nonra vale kede na ke ichipita ni saa mate talenga nonra ulu matua. Eto tolo nga nona wakarota, mera ukadhivya ni omose se keironi nga itukuna mera mbiu mbiu wakatotolo. Ena vaka malu malu mwofero, mendarongodha na kenisa wena lako yani tinka wa lima ina tini.
Oti, nga itukuni wana atu ichipita, nirasandro na tamata. Eto tolo nga na visa uniloma ifero keira na nona ndewi ngaravi. Era manikaya.
Nadaba manda enda dakava kinango. Danga isereki ira na isireli mena non rangarabi kenda tiko baka mbombula.
E baka rautaka na nona ngingini walu, nga e kautira na nona tamata okoya. E kauta e on nrao na ngingi ndingitaki, ke na ngingi kedeta leso ni ichipita. Nga e vondo ya na ngingi andu na tamata i walu. E nga e baka lebo chwawa, me kauko na loma i fero na tu ichipita. Nga ididi murira na ishirelo kwaya. Iera lako tiko yaani ya nealondi na ishireli. Ralako yaani na kaitspita mera didi murira. Ranga itose tiko nga yaani na ose ni ngigini walu keda iferro. Na nona suweti ando wando ose. Keina nona mate iwalu. Mera tumbo kira. Nira se kemba wale kata na wasa wasa. Doni ipi irodi. Nira ngaratue pia lisifoni. Nisa wale kaino ferro. Era tadake na ishireli. Rangai rete ni saa didi murirene na kaitspita. Dona kana non randomo mula na isireli. Era tangi sarawe chowa.
Ena rongodo chowa na non ratangi. Menda wili kamanda na lakoya ni tinka waa, tinka tolu ina tolu sanga vulkandua.
Engai kaya omosese veira na tamata.
Ni kuwa ni rere, ni tunde ingai reitha na veipa kambula i chowa. Na kai na vaga edoro koe na wukumu ni nikua. Ni ohira na kai ichipito ni reitha nikua, o nina senga saranga ni reitha tali wakandua. O chova saranga na vala ina wukumu ni, ia o nina ngalu bolinga.
Engai kai vei mose si o chova?
Na dhaba ubukitangi tiku kina vei au. Tukuna vei na Israeli mera tokitaka nona kemba. Iao iko, Mula veta na nomiti toko, ngai ndondoka ya nina linga mui wasa wasa ngai wasia. Mera lakoba kina na isireli na ngele mamada ya loma ni wasa wasa. Iyo yao, au sabaka laiba mekaukawa na lamandra na kaitsipita. Mera didi murira ni iloma. Au nangai waka langilangi yao ina buku iferro. Keira kede na nona mate iwalu, na nona ngingi ni walu. Keina nona soti ya nda ugondo wasi. Era nangai kilasra nga na kaitspita nyo yao nga ocho. Ena nga una uvaka lengiling yao kina na huku ifero. Na nona gingi ni walu. Keira na nona soti ando gondosi.
Sangai bimbi una ngilosi ni kalondina. Enda uliuti kwa na nona kema na isireli. Nela ituma enda kuna. Nanduruo enda utuwe matanra itosa talanga enda kuna. Nga ila ituwe muri. Oti sama itu sare na malio ni nonra kema na kaitspita kina nonra kema na isireli. E ololo enandu nesana, enasana andu e raramati nga nambongi. E senga kina ni vivo lekati na kemba aruru enambongi taudoko. Endondoka eni nalingano mose si wasa-wasa, sanga itoso e imuri na wasa-wasa uchowa enandu anadhangi kaukowa mena tokalo enambongi taudoko. E bukida na mbote ni sauloa mengele mamada. Engai tawase na wai. Rama ni lakove ena ngele mamada na isireli na loma ni wasa-wasa. Ia na wai ilalanga tu na lingan rima tau kina non rima wii. Era dhe muri irani na kaitspita. Era tigubu murira loma ni wasa-wasa na wasi kede ni ferro. Non angigi ni palu kina non asuti ando bando osi. Nisa ngauna ni andra ya na mataka. E rei mai ochoa wa maina loma ni ndurum buka wanga kena oo, me rei da nonra kema na kaitspita. Enggak iba kamu na merah, bila dah kena kembali ni kaiti pita. Elu luwa tanah bunyi orang ini miba lumen, dendre kena orang rawat uta. Ira kaiti guna kaiti pita.
Mendanro, entah kuasaran ini tertar kerana Israel.
Ni balat tiku ina bukun rocawa, ni balut tiara na kaiti pita.
Enggak ikai rocawa bayi Moses.
Dodo kaya ni nalinga mui wasa wasa, me suka menawai meluhu ira na kaiti pita. Na nondra gigi ni valu, kena nondra soti anda uvondoose.
Endo doka sarea ino Moses na linga na iwasa wasa. E suka na wai, mebakanga iliu, nisa kindamai na mataka. Miran roti kwa naka ichipita, engei kola tagira leibi ochoa vai loma ni wasa wasa. E suka na wai, rangai lugu keda na ngingi ni valu, na soti anda uvondoose. Kira kita nama tiba Ivalu Ifero era muri rani awasa wasa. Esengan iba kan leiba membula tiku en dua tali veira. Ia irne sireli era tumpale nangele mamata elomani mboti ni sauloa. Ia nawai sangga ilalanga tu nelingan rimatau kena non rimawi. E wakam bula irangona ne sireli ucoba ne singoya maina lingana na kaitspita. Erengai reda na Israeli ni rasa amati tuwe matasa wana kaitspita. Era reda talenga na Israeli na kau kau lewi choba veira na kaitspita. Era tika wurera baki choba talenga na tamata. Rangai baka mboti choba kei Mosesi na nonandau bingarabi.
Era marau na iperiu ni rabosota mera reda na viva kambula ichoba? Iyo. Erlangata sarena marau na sere ninganga. Rongoda non rasere. Orau ni tuza kitalenga molanga. Etiko ina sere na bandon rau wasanga vulkadi wana kaivolai ena lako ya nitin kalima, ndua ina ruasanga vulkandua. Rau aninda tuza kekeve, menda langa na sere ndonan rau wasanga vulkadiwa. Kerei moni ndambe. Na itukutuku ente sengei ulikanga, endu siya vago matata nona vagaritaka ochoba nona kaukaua, erabuli talanga kina uirna sangati koya. Na dhabangona enda vulitha na nonda wili vola tambu. Nira vagararo tagi na ipiriwe ichipita, ngai vakambule iro ochoba, Ei vakan dei, nina vakan bulei kianda oko ya mena vura vura i setani. Keo nanuma ni saru i tarambi na kaosotava. Kua vakandua ni soro. Na kalua wasi arua na wasandamundamu, ena vaka dingu iko talenga. Ena vivaka rote gilevu mandanga, kera vaka latilati na ito i setani, nanuma, vosota mea dhova na idhava dhava. Ochova na vakambule iko ke irna nonandau vingaravi, era senga ni soro.